Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на Европейския съвет от 12 февруари.
Да чуем сега политическите групи, председателят Вебер на ЕНП.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо председател на Европейската комисия, уважаеми колеги, когато говорим за пари, говорим всъщност за бъдещето на Европа, къде е най-разумно да инвестираме тези средства? Нека да подчертая, че щеше да бъде добре, ако и Шарл Мишел беше тук днес, за да изслуша най-малкото нашите дебати. Ние знаем, че той се среща с специалисти в работни групи, разговаря по тези въпроси, но щяхме да сме много доволни, ако е тук и днес. На 20 февруари ще трябва Шарл Мишел да даде някакъв отговор на всички тези въпроси, които вълнуват гражданите, жените, мъжете, студентите. Много успех му желая. Това е подходящият момент. Имаме мандат на базата на вота на нашите избиратели. Европейската комисия има мандат и ние знаем каква е поръчката на нашите избиратели след изборите за Европейски парламент и за Европейска комисия. Не става дума за това да защитаваме средствата, които вече са на лице. Ние знаем, че са необходими преговори. Важно е обаче и разходите да бъдат разумни, да се изразходва по подходящ начин всичко това, с което разполагаме. И трябва да бъдем и критични, и самокритични. За един отделен човек в Европа ще трябва да има някакъв вид ограничения, когато става дума за бюджетни средства. В противен случай ще се получи нещо като олигархия и парите ще се съсредоточат само в един човек. И така, освен това, ние се нуждаем от инвестиции, както в селските райони, така и по отношение на земеделските стопани в този глобален свят. Регионалните пазари трябва да бъдат подкрепени. Изследователската дейност, разъм, защитата на европейските ценности, най-общо казано. И освен това, ние знаем, регионалното развитие, селското стопанство са много важни, но не бива в никакъв случай да се съкращават средства в сектори, които са важни за бъдещето. Надявам се да не продължаваме с дискусиите за 1%. Ако Европейския съвет решава, че Frontex се нуждае от 10 000 повече служители, отколкото до сега, защото трябва да се защитат границите, това означава на практика, че с една трета съкращение няма да стане така, както Европейския съвет е решил. Когато говорим за изследователската дейност и желаем да направим нещо повече в борбата срещу рака, естествено ще трябва да предвидим и необходимите средства в бюджета. Много благодаря и на Йоханес и на Урсула за това, че те защитават също тези изключително важни сфери. В Германия трябва да приключи и дискусията за това кой е нетен платец, кой не. Ние трябва да изградим не само сигурността и благоденствието на Европа. Ние трябва да направим необходимото и за африканските страни. В крайна сметка не става дума за нетен платец единствено Германия, а и за Нидерландия, и за много други страни. Трябва да прекратим с тези дебати на национално равнище. Трябва да мислим за общото, за единна Европа. И това е всъщност разумното. Надявам се и Европейския съвет да вземе правилно решение по отношение на собствените ресурси. Това е една червена линия в рамките на преговорите и ние ще пледираме за един системен подход. Освен това, данъците, плащани от европейските граждани, ще бъдат пропиляни, ако ние не инвестираме правилно. А за това е необходима, естествено, една работеща система, включително и по отношение на правосъдието, и на полицията, и така нататък. И накрая, Дейвид Камерън, при предишната дискусия за МФР непрекъснато настояваше само 1%, само 1% и така нататък. Искаше да убеди британците, че Европа, виждате ли, е много ефективна, работи ефикасно, с малко средства, с подобни пледоари, само наливаме вода в мелницата на популистите. Нека да не мислим само за себе си егоистично и за нашите страни, да мислим за Европа.
Госпожа Гарсия Перес, председател, ръководител на социал-демократите, благодаря. Господин председател, госпожо председател на комисията, госпожи и господа, дебатът, който предстои, е изключително важен. Той ще определи бъдещето на Съюз. И няма смисъл да определяме цели за идните 7 години, ако си вържим ръцете в същото време. Моментът за Европа е решаващ. Всички знаем това и съветът го знае. Европа наистина се нуждае от големи преобразования, за да бъде лидер по отношение на устойчивостта в световен мащаб, екологичната икономика, социалната справедливост. За това са нужни преобразования. Всички го знаем и съветът го знае. Онова, което липсва, е способността да сложим на масата необходимите средства, за да постигнем всичко това. Предложението на парламента е крайно разумно и се изправя пред лицето на тази потребност. 1,3% от брутния вътрешен продукт на държавите, отделени за европейския бюджет, това число за един справедлив преход. Предложението на Европейския парламент е повече от ясно и се подкрепя от голямото мнозинство на политическите групи. Председателката на комисията фон дер Лайен подчертава категорично необходимостта новата комисия да гледа геостратегически, да завоюва позиции на Европейския съюз в световен мащаб. И господин Мишел, председателят на съвета, също се изказва за необходимостта да водим в екологичните процеси в световен мащаб. Липсва обаче съгласие в съвет. Това липсва. Трябва да кажа, че председателят на съвета днес ще се яви. Има малко да ни каже, трябва повече да слуша. Пред нас е огромна отговорност и необходимо е споразумението, което ще се постигне, да няма печеливши и губещи. В такъв случай ще изгуби цяла Европа. Няма смисъл да се взема пари от една политика, да се слагат в друга политика. Да се взема пари от регионите, да се дават на други региони. Едно нещо трябва да бъде ясно. Жак Делор даде ход за пръв път на първата многогодишна финансова програма. И той си даваше сметка, че е необходимо да се работи мащабно за Европа, че трябва да се надраснат националните интереси, че е далеч по-важно да се укрепва солидарността на европейския проект. Ето това е амбицията, с която следва да се въоръжим днес. Умолявам, призовавам държавните правителствени ръководители да се вдъхновят именно от едно такова европейско гледище. Днес се поставя на карта бъдещето на европейския проект. Необходимо е веднъж за винаги да сложим край на този разговор за собствените приходоизточници. Нужни са средства на Съюза. Бюджетът е амбициозен. Не можем да правим повече с по-малко. Необходимо е да работим за младите на общо европейско равнище. Да работим за първичните селскостопански производители, за животновъдите. Европейска политика ни е необходима за новите предприемачи, за научните изследвания. Толкова много области на политиката има днес, които Европа може да се намеси и не бихме могли да я караме по-старо. Няма, времето не ни чака. И ние можем да кажем, да, парламентът е готов да прояви търпение, но парламентът взема решение равноправно с съвет. И ние няма да се поддадем на натиска на протакането. Бъдещето на Европейския съюз е в наши ръце и това е най-тежката, най-важната отговорност, която сме се нагърбили по-настоящем. Благодаря. Господин Чолош, председател на Обнова, Обнови Европа. Уважаеми господин председател, госпожо председател на комисията, уважаеми колеги, от Европа се чака да отговори на предизвикателствата на финансовата криза, миграционната криза, изменението на климата, криза след криза, все повече и повече се очаква от Европа. И повече от когато и да било до сега, Европа е нужна. Нужно е следователно нейният бюджет да бъде приведен в съответствие с тази нова реалност. Аз приветствам решимостта на Шарл Мишел, на председателя на съвета, наред с хърватското председателство, опитващи се да постигнат споразумение. И ги уверявам в пълната ни подкрепа. При условие, разбира се, че бюджетът е добър. Европа не е просто въпрос на ангажименти. Политически ангажименти сме поемали немалко през последните години. Нужни са и гаранции. Нужни са гаранции за това, че тези ангажименти ще се превърнат в осезаеми дела в интерес на нашите граждани. И е необходим такъв амбициозен бюджет, който обезпечава нашата политическа амбиция. Само по този начин ще заслужим доверието на своите съграждани. Последиците от изменението на климата се усещат и налагат решения в както и цифровизацията на обществото и икономиката. Нужно е модернизация на обща селскостопанска политика, на кохезионната политика. Всичко това налага неотложни действия от страна на Съюза. И бих искал да подчерта три неща, които според нас са важни. Първо, обемът на бюджета. Нужно е количество. Нужни са бюджетни средства. Не можем да чакаме за утре, за в други ден. Не можем сами да си връзваме ръцете предвид амбициите, които си поставям. Трябва да заслужим доверието на нашите собствени съграждани. На второ място, новите приходоизточници на Съюз. Приходната част на европейския бюджет следва да бъде модернизирана, да бъде приведена в съответствие с договор. Става въпрос за солидни приходоизточници. Последната реформа в това отношение бе от 88 година. Отдавна. И бюджетът трябва да се модернизира. Нужни са ефикасни средства, за да опазим европейския бюджет, когато се посяга на европейските ценности. И нашата група никога няма да прави компромис с върховенството на закона. Еразъм, младежите, сигурност и отбрана, защита на границите, гражданска защита, всичко това изисква солиден бюджет. След британския изход, след кризата, която току-що преодоляхме, трябва да обновим и еврото. И бюджетните решения ще докажат, че сме способни за всичко това. Европейският парламент не може да приеме компромис, който минира доверието в Европа, способна да защити интересите на своите съграждани. Благодаря, председателят Джани Иде.
Благодаря. Много е неприятно, че господин Мишел не е тук да присъства и да чуе това разискване, още повече, че се свиква извънредно заседание на съвета и мисля, че той като председател на съвета може да изиграе важна роля. Явно нещо се променя, но новините, които получаваме в двустранен порядък, не са пълни. Финландското председателство пред парламента, пред съвета и пред комисията представи информацията, с която тогава разполагаше. А такава информация е крайно необходима. Мисля, че трябва да спрем да мечтаем поне за малко и реалистично да се вгледаме в действителността. Средствата са ограничени. А те са ограничени, защото, както каза колегата от ЕНП, много често парламента и институциите не са в състояние да дадат един положителен отговор на въпросите, свързани с бюджета. И аз тук не говоря само единствено за извършени измами. Говоря за начина, по който се разпределят средствата. Ние трябва да сме в състояние ефикасно да следим изпълнението на бюджета и там, където е необходимо да се насочват средствата. Парламентът и институциите приемат регламенти, директиви, решения, които изискват много строга бюджетна дисциплина на държавите членки. Но ако сме толкова критични и взискателни спрямо другите, трябва да проявяваме същата взискателност и към самите себе си. В договорите за Европейския съюз имаме предвидени средства за развитие на селското стопанство, за сближаване, за развитие на селските райони. И всички тези средства трябва да бъдат осигурени. 20 милиарда за подкрепа на структурната реформа. Възможно е рязко да се урежат средствата, които са предвидени в проектобюджета за предприсъединителна подготовка на Турция, например. Нека да бъдем прагматици и реалисти, защото средства няма. Благодаря, господин Ламбер, от името на Зелените.
Уважаеми колеги, бюджетът е инструмент. И тук, знаете, можем до безкрай да обсъждаме дали този инструмент е голям. Един малък чук, един голям чук, все чук. Когато ни трябва отвертка, не можем да говорим за чук. Всъщност, какво искаме да направим? Това е първия въпрос с европейския бюджет. Как да ни послужи той? И госпожа председател на комисията, мен много ми хареса това, което вие казахте, че именно няма да приемете бюджет, който повече, по-малко 25% са отделени за борбата с изменението на климата. Аз би казал, че, че ако останалите 75% влошават климатичното положение и тези 25% няма да ни стигнат. Тук по-важно е следователно да се гарантира съответствието на целия европейски бюджет с екологичния преход. И в това отношение аз почти на 100% съм съгласен с казаното от Манфред Вебер, с изключение на ОСП. Общата селскостопанска политика не бива да отслабва позициите на нашите селски стопани пред глобализацията. Необходимо е чрез ОСП да вървим към една по-екологосъобразна икономика. Същото може да се каже за изследователските програми на Европейския съюз и прочие. Всичко това трябва да бъде насочено към една цел. Та, първия въпрос следователно за непротиворечивостта, за последователността на бюджета. Това ще бъде за нас първи критерий. Нали, понеже не следва автоматично, че ако съветът приеме нещо, парламентът просто парафира. На второ място, връзката между бюджета и ценностите на Европейския съюз. Съюзът е съюз на ценности, преди да е икономически и паричен съюз, финансов съюз. И он не peut pas profiter des bénéfices. Това е съюз на ценности. И следователно, не може да работим за социално-икономическо благосъстояние, ако то не се гради на фундаменталните ценности на съюз. И след това, разбира се, размерът на самия бюджет. Въпросът е съществен. Както каза и Рачи, предложението на парламента е разумно. 1,3 от БВП. Всички добре знаят, че макроикономически ни липсват инвестиции. И следва да стимулираме, да дадем тласък на инвестициите, за да бъдат те двигател, особено в държавния сектор. Не само, но най-вече в инфраструктурата, в железния транспорт. Значи, един достатъчно голям бюджет, който да отговаря на новата амбиция. И аз казвам на Европейския съвет, или ще подпишете за 1,3-1,5, или ще приемете собствени приходоисточници. Не може да продължавате след така да съкръщавате обема и да не въвеждате собствени ресурси. Тоест, европейски данъци. И последно, господин председател. Тук бях на времето Жозеф Дол, Кон Бендит, Ферховщат и прочие, при поредната бюджетна процедура, казаха само през трупа ми. Не можем вече да приемем един бюджет, който компрометира прехода през идните 7 години. И аз призовавам всички ни да бъдем последователни и действително да удържим на думата си, ако предложението на съвета не съответства на нашите критерии. Не бива да се боим да стигнем до края. Трябва да краем, че в край на краища бюджетът зависи от съгласието на двамина. И ако параметът не е съгласен, Шарл Мишел ще трябва да се съобрази с това. Благодаря, екаре, господин Фито.
Благодаря. Аз също се присъединявам към съжаленията, които бяха изказани от колегите заради отсъствието на господин Мишел от днешните разисквания. Когато подготвям изказването си по тази тема, трябва да мислим за приоритетите. По тематичните приоритети няма съгласие. Говори се за мерки за интервенция, за иновациите и много други. Една по-хубава, една по-добра Европа за всички е нашето общо желание, но тук имаме един списък от приоритети. Когато като си направим сметката, трябва да видим какви са рисковете, които могат да имат пряко или непряко отношение и въздействие в държавите членки. Има такъв риск, ако с програмата на комисията се преследват определени цели на национално равнище, една държава членка да може да се отклони, и парламентът тук обсъжда този въпрос, най-вече по отношение на кохезионната политика и обща селско-стопанска политика. Съгласен съм с колегите, че трябва да обърнем особено внимание на ефективността. Липсва кураж да настояваме за видими конкретни резултати от действията, които се осигуряват с този бюджет. Инвестициите, които ще бъдат обсъждани, ми се струва, че доста се отдалечават от целите, които бързо трябва да бъдат постигнати. Днес ще обсъждаме и въпроса за върховенството на закона. Кой е пазителят на ценностите, ако не ние? И трябва да се обясни какви са критериите за определяне на спазването на ценностите и върховенството на закона. Ако те бъдат спазвани, то тогава и необходимите бюджетни средства ще бъдат отпуснати. Защото по такъв начин можем да оправдаем легитимността, която ни е дадена от избирателя. Благодаря, господин Пападимулис, от името на Обединената левица.
И апусия ту Шарл Мишел по ти симерини съзитиси.
Да, благодаря. Със сигурност трябваше да бъде и тук Шарл Мишел. Това е лош сигнал. Госпожо фон дер Лайн, от 5 години всъщност ние разчитаме на това, че ще има една дългосрочна програма. Не сте съвсем права, когато говорите за това, че вие сте, така да се каже, посредническата институция между съвета и парламента. 1,3% от БВП. Това е в крайна сметка основният момент в нашите искания, защото в противен случай няма да можем да се справим с зеления пакт, с кохезионната политика, с всички останали неща, които желаем да направим по отношение на инвестициите, на цифровизацията, икономиката, миграцията, сигурността и така нататък. И същевременно трябва да сме готови и за неочаквани кризи. Всичко това трябва да е заложено в бюджета. Трябва да говорим практично, прагматично и да търсим естествено компромис между нас. Но като законодателен орган, парламентът естествено трябва да се произнесе в крайна сметка по решението. 5% може би се искат повече като средства от това, което разполагахме в действащата до сега МФР. Ще трябва естествено господин Вебер да убедите госпожа Меркел, господин Рюте трябва нашите нидерландски колеги да убедят, както и Ираче, ти ще трябва да говориш с твоите испански приятели. Искането на парламента е за повече средства. За съжаление не виждам как ще се случи това.
Заседание на Европейския съвет от 12 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.